RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 4 Januari 2013. Dan seperti biasa, acara-acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, dan hari ini dalam sejarah, kemudian sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Anda juga dapat mengikuti acara kami, Pesona Indonesia, kemudian Warna-Warni, dan Sebelum Berpisah, Pelangi Nada. Demikian rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 4 Januari 2015. Inilah RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, kita ikuti warta berita yang akan disampaikan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Tahun 2015, Pertamina fokus membenahi proses bisnis, pembelian bahan baku, dan proses pengolahan termasuk dalam proses distribusi. Undang-undang desa diharapkan tampung aspirasi masyarakat Bali. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto Sabtu mengatakan ada beberapa hal yang menjadi fokus kerja perusahaan minyak dan gas PT Pertamina di tahun 2015. Ia mengatakan intinya Pertamina akan fokus membenahi proses bisnis baik dalam hal pembelian bahan baku maupun proses pengolahan termasuk dalam proses distribusi. Menurut dia, jika hal tersebut bisa dilakukan, akan berpotensi meningkatkan pendapatan perseroan. Pada semester pertama 2014, Pertamina membukukan laba Rp13,82 triliun. Laba ini turun 23,64% dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Meskipun laba turun, pendapatan perseroan naik dari Rp34,64 triliun di tahun 2013 menjadi Rp36,73 triliun di tahun 2014. Dalam jangka menengah, Pertamina menargetkan sudah memiliki storek LPG di mana saat ini storek yang dimiliki Pertamina masih dominan pada floating terminal. Dwi mengatakan akan lebih baik jika storek LPG diganti dengan land-based terminal. Sedangkan dalam jangka panjang, Pertamina memiliki rencana untuk membangun kilang. Kapal perang milik Jepang, Konami, menemukan 3 jasad korban jatuhnya pesawat Air Asia KZ-8501 tepat 1 pekan lalu. Penemuan jenazah lokasi yang berjarak 108 mil laut dari pangkalan Bun ini berada di koordinat S04025E110296. Mayor penerbang Setiawan pada Republika Minggu, pilot pesawat CN-295 yang ikut berada di lokasi saat itu menuturkan bahwa penemuan bermula dari viewing Konami terhadap 3 objek mengapung. Kapal Jepang ini kemudian mencoba menghubungi KRI Banda Aceh namun kontak terkendala cuaca. Sehingga hanya CN-295 dan heli Seahawk Amerika Serikat yang ikut mendekat. Hingga kini masih diupayakan evakuasi dari titik penemuan. Belum tahu apakah langsung diterbangkan oleh Seahawk atau ditransfer dahulu ke KRI Banda Aceh. Selain itu kabarnya akan diterbangkan 4 jenazah lainnya dari KRI Banda Aceh menuju Pangkalan Bun. Sepasang burung unta yang didatangkan dari penangkaran Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, kini menjadi penambah minat masyarakat pengunjung untuk datang ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan TMSBK Kota Bukit Tinggi. Kepala Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bukit Tinggi Iqbal di Bukit Tinggi Minggu menyebutkan keberadaan burung unta di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan menarik perhatian serta menambah minat masyarakat untuk melihat langsung satwa jenis burung terbesar di dunia itu. Burung unta itu katanya tiba di Bukit Tinggi pada Jumat 26 Desember 2014 dan diberi nama Maharaja untuk jenis jantan dan Maharani untuk jenis betina yang kini ditempatkan di kandang karantina. Burung unta lanjutnya termasuk burung dengan ukuran yang paling besar dibandingkan spesies burung lainnya. Burung unta tidak bisa terbang, namun memiliki kaki kuat dan panjang dapat berlari dengan kecepatan 65 km per jam. Iqbal menambahkan, makanan burung unta terdiri dari akar, daun, dan biji-bijian, serta memakan serangga, ular, kadal, dan hewan pengerat. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Denpasar, Profesor Yohanes Usfunan, mengharapkan usulan pendaftaran desa dinas atau desa adat ke Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo terkait Undang-Undang Desa dapat menampung aspirasi masyarakat Pulau Dewata. Profesor Yohanes Usfunan di Denpasar Minggu mengatakan, dengan melibatkan masyarakat dalam menyimpulkan usulan tersebut, dapat memberikan perlindungan desa adat dan desa dinas secara jelas. Dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya di Bali, pihaknya mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat duduk bersama dalam mencari solusi yang terbaik. Secara nasional, dengan adanya undang-undang tersebut, sangat baik untuk melindungi lembaga adat tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia saat kampanye tahun lalu, lanjut dia, pembangunan desa harus berkesinambungan dari desa hingga perkotaan. Selain itu, adanya pendanaan desa cukup besar juga diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan desa agar lebih baik. Selain itu, dalam mengembangkan dan memberdayakan desa, perlu mempersiapkan sumber daya manusia dalam membangun institusi tersebut. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menggelar grebek maulud. Dalam acara tradisi tahunan ini, keraton mengarak 7 gunungan yang akan dibawa ke 3 titik dan diperebutkan oleh masyarakat. Gunungan yang diarak ke 3 tempat yakni 3 gunungan Kakung, 1 gunungan Darat, 1 gunungan Putri, 1 gunungan Kepak, dan 1 gunungan Pabuhan. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Iswanto Sabtu. Ia mengatakan 3 tempat itu yakni Masjid Gede sebanyak 5 gunungan, Komplek Kepatihan 1 gunungan, dan 1 gunungan ke Kadipaten Puro Pakualaman Yogyakarta. Menurut dia, selain dalam rangka memperingati Maulid Nabi, grebek digelar sebagai sedekah raja kepada rakyatnya dan ucapan syukur atas kesejahteraan yang diterima seluruh masyarakat Yogyakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bogor Kiai Haji Adam Ibrahim di Bogor Sabtu mengatakan, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bogor, Jawa Barat, mengingatkan umat untuk bersiap-siap menghadapi masa depan agar lebih baik dari masa sebelumnya. Sebab barang siapa yang lebih baik hidupnya dari sebelumnya, maka ia tergolong orang yang beruntung. Menurutnya, apabila umat muslim tidak siap-siap untuk masa depan, mereka akan merugi. Karena apabila seseorang hidupnya tidak ada perubahan dari sebelumnya, maka tergolong orang yang merugi. Tetapi apabila umat tersebut hidupnya lebih buruk hidupnya di tahun baru ini dibanding tahun sebelumnya, maka tergolong kepada orang yang celaka. Dikatakannya, di tahun baru 2015 ini umat muslim Indonesia akan dihadapkan pada masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga perlu bekal cukup untuk mampu bersaing dan berdaya saing tinggi. MUI berperan untuk tetap mengembalikan bangsa kepada ajaran agama dengan mengintensifkan dakwah. Ia mengatakan, melalui dakwah yang dilakukan anggota MUI untuk menyadarkan umat agar kembali ke jalan yang benar dan mengendalikan hawa nafsu selama di dunia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Papua, Yunus Wonda, mengecam tindak kekerasan yang menimpa dua anggota BRIMOB dan seorang petugas keamanan PT Freeport di Timika, Kabupaten Mimika pada Kamis 1 Januari malam. Yunus Wonda di Jayapura, Papua, Minggu mengatakan kekerasan di Timika itu sangat disayangkan dan tidak terpuji apalagi terjadi di awal tahun. Pihaknya mengutuk keras peristiwa penembakan di Timika. Siapapun pelakunya, itu tindakan tidak terpuji dan tidak bermoral karena menghilangkan nyawa orang. Yunus Wonda mengharapkan pelakunya segera tertangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatan keji itu. Pada Kamis malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, dua anggota Detasemen Gegana Brimob Papua, Bribda Adriandi dan Bribda Rian Hariansyah, serta seorang petugas keamanan Suko Miartono saat berpatroli dihadang oleh lima orang tak dikenal di Kampung Banti hingga Kampung Utikini dengan menggunakan senjata api dan parang. Akibatnya kedua anggota Brimob dan seorang petugas Freeport tewas dianiaya dengan luka bacok dan tembak di beberapa bagian tubuh dan dua senjata api jenis Steyr AUG Magazine serta ratusan amunisi dikabarkan dibawa kabur. Berita terakhir. Sebanyak 91 dari 101 pemilik suara menghadiri Kongres Tahunan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI di Hotel Borobudur, Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Johar Arifin Husin Minggu. Dalam pembukaan Kongres Tahunan PSSI yang mendapatkan sorotan dari banyak media nasional, Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin dalam sambutannya mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur pendukungan pembinaan. Menurut dia, hingga saat ini banyak talenta dari seluruh Indonesia belum bisa berlatih dengan maksimal karena terkendala masalah lapangan. Pembukaan Kongres Tahunan PSSI ini juga dihadiri oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Rita Subowo, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, serta Ketua Komisi 10 DPR RI. Selain itu ada undangan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah. Rita Subowo saat memberikan sambutan mengatakan, semoga Kongres ini berjalan dengan lancar serta menghasilkan keputusan yang ditaati oleh semua. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang, Sumatera Barat dan wisatawan di objek wisata Muaro Lasak Pantai Purus Padang melepas sebanyak 300 ekor tukik ke laut lepas untuk menyambut tahun baru 2015. Kepala DKP Padang, Jal Badri, menyebutkan pelepasan 300 anak penyu tersebut dilakukan menjelang matahari tahun 2014 turun dan hari mulai gelap pada Rabu sore. Ia mengatakan anak penyu tersebut berasal dari rumah penangkaran penyu DKP Padang yang mulai beroperasi awal Januari 2014. Menurut dia, penangkaran adalah salah satu usaha melindungi dan melestarikan penyu yang sudah terancam punah. Usaha itu sudah menampakkan hasil. Perdagangan telur penyu secara bebas jauh menurun, karena telur-telur penyu yang dikumpulkan nelayan dari pulau-pulau tempat pendaratan penyu oleh DKP dibeli untuk ditangkarkan di rumah penangkaran penyu air manis. Sementara itu, Kasih Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Padang, Rizka Eka Putri, menyebut rumah penyu itu disiapkan juga sebagai tempat kawasan penangkaran penyu. Selain untuk penangkaran penyu juga dioperasikan sebagai objek wisata penyu bertelur sekaligus sebagai upaya pelestarian hewan tersebut, rumah penyu tersebut juga diharapkan akan menjadi bagian atraksi menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kabar berikutnya datang dari Magelang, Jawa Tengah. Pengunjung dan masyarakat yang merayakan Malam Tahun Baru 2015 di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mendoakan para korban bencana di berbagai tempat akhir-akhir ini. Doa tersebut dipimpin oleh Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Laili Prihatining Tias, beberapa saat sebelum malam pergantian tahun 2015. Menurut Laili, perayaan malam tahun baru dengan tempat yang tepat, seperti di Candi Borobudur, sebagai momentum yang baik untuk mengungkapkan syukur dan doa untuk kesejahteraan, bukan hanya manusia, akan tetapi seluruh makhluk. Perayaan malam tahun baru 2015 oleh pengunjung Candi Borobudur dan masyarakat setempat di zona 2 Taman Wisata Candi Borobudur ditandai dengan pelepasan 2015 lampion di tempat itu maupun di 20 desa sekitar bangunan warisan budaya dunia itu. Hasil penjualan tiket perayaan malam tahun baru 2015 di Taman Wisata Candi Borobudur yang dikemas dalam tajuk Borobudur Music and Lampion Festival 2014 akan disumbangkan kepada para korban tanah longsor yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kabar berikutnya masih dalam rangka perayaan malam pergantian tahun 2014 menuju 2015 di Indonesia. Peringatan malam pergantian tahun dihadiri oleh banyak kepala daerah di daerah masing-masing. Di Bandung, Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heriawan mengajak masyarakat untuk memaknai tahun baru 2015 sebagai tahun harapan kebaikan untuk warga Jawa Barat. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, Gubernur Alek Nurdin melakukan zikir bersama ribuan umat muslim di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Sementara di Ambon, perayaan malam pergantian tahun dilaksanakan di Jembatan Merah Putih, Galala, Kota Ambon. Wali Kota Richard Lauhenaves mengatakan, pemilihan tempat perayaan di Jembatan Merah Putih dilakukan menunjukkan perkembangan pembangunan jembatan yang akan menjadi ikon Kota Ambon. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 4 Januari 1946. Ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda tidak serta-merta mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda kembali datang ke Indonesia bersama sekutu. Keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia terancam. Pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima oleh Soekarno sehingga tanggal 4 Januari 1946, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi pindah ke Yogyakarta. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, Jakarta kembali menjadi Ibu Kota Indonesia. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 1959, Luna 1 menjadi pesawat luar angkasa pertama yang mendekati bulan. Luna 1 adalah sebuah wahana antariksa pertama yang mencapai daerah sekitar bulan. Wahana tersebut merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Wahana ini direncanakan untuk mendarat di bulan, namun gagal dan menjadi objek buatan manusia pertama yang melayang-layang dalam orbit mengitari matahari. Luna 1 diluncurkan pada 2 Januari 1959 pukul 16.41 GMT dari Kosmodrom Baikonur menggunakan roket Luna 8K72. Pada 4 Januari 1959, 34 jam setelah peluncuran, Luna 1 melintasi orbit. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Januari 1948. Negara Myanmar merdeka dari Inggris. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar secara resmi. Pada era Perang Dunia Kedua, Myanmar diduduki Jepang. Era pendudukan Jepang ini dimanfaatkan rakyat Myanmar untuk mengorganisir gerakan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Liga Rakyat Merdeka Antifasis di bawah pimpinan Aung San. Setelah Jepang kalah, Inggris kembali ke Myanmar, namun karena melihat Liga Rakyat Merdeka Antifasis telah berpengaruh besar di tengah rakyat, akhirnya Inggris sepakat untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Myanmar pada 4 Januari 1948. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, selama hampir satu minggu ini, dimulai penghujung akhir 2014, pada tanggal 28 Desember, dunia khususnya Indonesia dikejutkan dengan peristiwa hilangnya pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang hilang kontak 45 menit setelah lepas landas dari Bandara Juanda Surabaya pukul 5.30 minggu pagi menuju Singapura. Namun sebelum hilang kontak dengan menara ATC, Air Traffic Communication, Bandara Soekarno-Hatta, pilot pesawat sempat melaporkan cuaca buruk dan meminta izin menaikkan ketinggian pesawat dari 32.000 kaki ke 34.000 kaki untuk menghindari kemungkinan memasuki awan cumulonimbus. Awan yang paling ditakuti dunia penerbangan itu adalah jenis awan vertikal yang memuat petir dan es. Setelah dilakukan pencarian yang dilakukan tim Badan Search and Rescue Nasional, Basarnas, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dibantu oleh negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan, serta nelayan selama 3 hari, puing-puing pesawat dan jenazah ditemukan di perairan sekitar 160 km Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Terkait dengan jatuh pesawat Air Asia QZ8501, Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan pihak terkait di istana. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Search and Rescue Nasional sebagai tim leader operasi penyelamatan untuk bekerja cepat dan tuntas dalam mencari penumpang serta awak pesawat dari Air Asia QZ8501 yang hilang kontak sejak minggu lalu tanpa batasan waktu. Sejauh ini Kepala Badan SAR Nasional Marskal Madya FH Bambang Sulistyo mengatakan evakuasi korban dan objek pesawat Air Asia QZ8501 berjalan lambat karena cuaca buruk di lokasi yang diduga tempat jatuhnya pesawat. Operasi penyelamatan dan evakuasi akan terganggu oleh gelombang air laut tinggi yang kemungkinan terjadi hingga 4 Januari 2015. Menurutnya, semua perkiraan tersebut merujuk pada laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebutkan gelombang tinggi masih dan akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan di sekitar area operasi evakuasi korban dan objek pesawat. Pengamat penerbangan Cepi Hakim mengatakan ada kemungkinan pesawat Air Asia setelah hilang kontak dengan petugas di ATC masih bisa terbang. Namun pesawat tidak meledak di udara atau menghujam dari ketinggian 32.000 kaki. Indikasinya sejumlah serpihan yang ditemukan masih dalam kondisi utuh juga dengan jasad jenazah yang ditemukan. Selebihnya, Cepi yang juga mantan kepala staf TNI Angkatan Udara itu tak mau menganalisa mengenai penyebab kecelakaan pesawat Air Asia yang membawa 155 penumpang dan 7 kru tersebut. Menurutnya, penyebab kecelakaan pesawat hanya bisa diketahui melalui penyidikan black box. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT pada hari Jumat mulai dilibatkan untuk mencari kotak hitam atau black box dari pesawat Air Asia QZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Efektivitas Badan SAR Nasional selama mencari dan mengevakuasi korban pesawat QZ8501 milik Air Asia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Harian Amerika Serikat Wall Street Journal mendaulatnya sebagai yang terbaik di Asia. Pengalaman adalah guru berharga. Begitulah kira-kira isi laporan yang ditulis oleh Wall Street Journal perihal kemampuan Badan SAR Nasional Indonesia. Lembaga yang dibentuk dengan menggabungkan 3 kekuatan TNI itu mendulang pujian berkat kerja mereka yang dinilai efektif. Greg Waldron, redaktur Flight Global Asia mengatakan, Indonesia memiliki tim SAR yang kemampuannya diakui di antara negara-negara Asia lainnya. Senada dengan Waldron, ahli penerbangan dari perusahaan konsultan penerbangan Martin Consulting, Mark Martin, mengatakan Indonesia termasuk cepat dalam mengidentifikasi kecelakaan seperti jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Jawa Barat pada bulan Mei 2012 yang menewaskan 45 orang. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto Sabtu mengatakan ada beberapa hal yang menjadi fokus kerja perusahaan minyak dan gas PT Pertamina di tahun 2015. Ia mengatakan intinya Pertamina akan fokus membenahi proses bisnis, baik dalam hal pembelian bahan baku maupun proses pengolahan termasuk dalam proses distribusi. Kapal perang milik Jepang Konami menemukan 3 jasad korban jatuhnya pesawat Air Asia KZ-8501 tepat 1 pekan lalu. Penemuan jenazah lokasi yang berjarak 108 mil laut dari pangkalan Bun ini berada di koordinat S0402,55E110,21,96. Sepasang burung unta yang didatangkan dari penangkaran Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, kini menjadi penambah minat masyarakat pengunjung untuk datang ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan Kota Bukit Tinggi. Kepala Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bukit Tinggi Iqbal di Bukit Tinggi Minggu menyebutkan keberadaan burung unta di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan menarik perhatian serta menambah minat masyarakat untuk melihat langsung satwa jenis burung terbesar di dunia itu. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Denpasar Profesor Johannes Usfunan mengharapkan usulan pendaftaran desa dinas atau desa adat ke Mendagri Cahyokumolo terkait Undang-Undang Desa dapat menampung aspirasi masyarakat Pulau Dewata. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Keraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat menggelar grebek Maulid. Dalam acara tradisi tahunan ini, Keraton mengarak 7 gunungan yang akan dibawa ke 3 titik dan diperebutkan oleh masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bogor Kiai Haji Adam Ibrahim di Bogor Sabtu mengatakan, Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor Jawa Barat mengingatkan umat untuk bersiap-siap menghadapi masa depan agar lebih baik dari masa sebelumnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Papua Yunus Wonda mengecam tindak kekerasan yang menimpa 2 anggota BRIMOB dan seorang petugas keamanan PT Freeport di Timika, Kabupaten Mimika pada Kamis 1 Januari malam. Yunus Wonda di Jayapura, Papua Minggu mengatakan kekerasan di Timika itu sangat disayangkan dan tidak terpuji apalagi terjadi di awal tahun. Pihaknya mengutuk keras peristiwa penembakan di Timika. Sebanyak 91 dari 101 pemilik suara menghadiri Kongres Tahunan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI di Hotel Borobudur Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Johar Arifin Husin Minggu. Dalam pembukaan Kongres Tahunan PSSI yang mendapatkan sorotan dari banyak media nasional,
ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pihaknya meminta pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur pendukungan pembinaan. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Tinabo di Sulawesi Selatan. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Tinabo adalah salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pulau Tinabo masuk dalam gugusan pulau di Kecamatan Takabonerate. Pulau Tinapu terletak di jantung kawasan koral yang terluas dan terkaya akan kehidupan biota lautnya di dunia, yaitu Taman Nasional Takabune Rate. Lokasi Pulau Tinapu tepatnya berada di sebelah timur Pulau Selayar yang berada tepat di tengah kawasan dan merupakan pilihan paling tepat untuk melakukan scuba diving atau snorkeling di Sulawesi Selatan. Saudara pendengar, untuk mencapai Pulau Tinapu, Anda harus menuju Kota Makassar dahulu sebelum ke Selayar. Apabila Anda naik pesawat terbang, setelah mendarat di Lapangan Terbang Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Selayar. Untuk sampai ke Pulau Selayar, Anda bisa memilih lewat jalan darat ataupun naik pesawat. Apabila Anda berencana naik pesawat, Anda harus terlebih dahulu memeriksa jadwal penerbangannya. Karena itu, untuk memastikan apakah Anda perlu bermalam di Kota Makassar atau tidak. Selain itu, ada juga air charter yang melayani penerbangan rute Makassar-Selayar pulang pergi dengan jadwal penerbangan seminggu 2 kali. Saat ini, pesawat yang digunakan adalah pesawat berbaling-baling ganda dengan kapasitas maksimum penumpang 22 orang. Lama penerbangan ke Selayar kurang lebih 40 hingga 50 menit. Dan tiket hanya bisa dibeli secara lokal di Kota Makassar. Karena peminatnya sangat banyak, maka dianjurkan untuk memesannya paling tidak 4 minggu sebelumnya. Bagi Anda yang lebih memilih perjalanan darat untuk menuju ke Selayar, Anda bisa menyewa mobil dari Makassar ke Tanjung Pira, kota kecil terakhir di ujung selatan Pulau Sulawesi. Dari Tanjung Pira, Anda langsung ke pelabuhan feri untuk membeli tiket ke Selayar. Setelah sampai di Selayar, untuk menuju kota Benteng membutuhkan waktu kira-kira 1 jam. Ada lagi pilihan yang cukup ekonomis untuk sampai ke Pulau Tinapu, yaitu dengan naik bus dari Makassar hingga Benteng. Lama perjalanan sekitar 12 jam. Yang menarik, walaupun perjalanan darat cukup memakan waktu, tapi banyak penyelam yang memilih jalan darat ini. Hal tersebut karena mereka ingin memaksimalkan waktu menyelamnya di Pulau Tinapu. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Tinapu di Sulawesi Selatan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetahkan topik mengenai Master Plan Muaro Jambi percepat pengembangan kawasan candi. Candi Muaro Jambi merupakan aset besar milik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Jambi atau tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi. Kompleks percandian ini konon merupakan yang terbesar di Indonesia bahkan di Asia. Situs purbakala ini merupakan bukti kejayaan Nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kacung Marijan mengatakan, Candi Muaro Jambi merupakan peninggalan bukti kebesaran Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar dan terlama di dunia. Menurut Undang-Undang tentang Cagar Budaya tahun 2010, kawasan ini telah dimasukkan sebagai bagian dari Cagar Budaya. Master Plan Pelestarian Kawasan Percandian Muaro Jambi yang baru direvisi diharapkan mampu mempercepat pengembangan kawasan candi yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional ini. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus pada hari Kamis mengatakan, Master Plan Kawasan Candi Muaro Jambi yang baru ini penting bagi pengembangan kawasan candi, terutama pemerintah kabupaten setempat. Gubernur berharap penerapan master plan dapat diselesaikan lebih cepat. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jambi, Weston Sam Douglas Mambu, mengungkapkan bahwa master plan yang disusun ini merupakan revisi dari master plan yang dibuat pada tahun 2005 lalu. Candi Muaro Jambi, kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi itu terletak sekitar 40 km dari kota Jambi, tepatnya di Muara Sungai Batanghari. Situs percandian tersebut merupakan peninggalan kerajaan Melayu kuno masa Hindu-Buddha pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi dan terdiri dari 82 peruntuhan bangunan kuno. Sebanyak 8 candi telah dibuka dan dirawat secara intensif seperti Candi Kumpung, Candi Tinggi 1, Candi Tinggi 2, Candi Kembar Batu, Candi Astono, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, dan Candi Kedaton. Selain candi peninggalan lain yang ditemukan adalah adanya kanal kuno dengan aliran mengelilingi kawasan percandian yang menghubungkan antara bangunan satu dan lainnya. Saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni. Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar, pada edisi Pelangi Nada hari ini, kami akan menghadirkan penyanyi pop Indonesia Sheryl Shenavia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Sheryl berjudul Bla Bla Bla. Selamat mendengarkan.
Ku bosan mendengar bla-bla-bla kamu. Aku ingin cerita tentang diriku. Sayang, bisakah kau diam? Hanya beberapa menit saja. Coba hatimu, jangan kau egois begitu. Cobalah sedikit mengalah untukku. Dengarkan aku, oh sayangku. Coba dengarkan bla 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 dari. Telingaku dan mulai
bikin semua ocehanmu. Coba kau dengarkan sejenak diriku dengan hatimu. Jangan kau egois begitu.
Cheryl Seinavia adalah seorang penyanyi wanita Indonesia yang lahir di Jakarta 4 Desember 1996. Cheryl adalah anak bungsu dari Liam bersaudara. Sejak usia masih 5 tahun, Cheryl sudah mempelajari alat musik piano hingga usianya menginjak 11 tahun. Setelah itu, ia tertarik mempelajari karena sering melihat penjaga lingkungan sekitar rumahnya sering memainkan gitar. Melalui fasilitas YouTube lah, Cheryl belajar teknik bermain gitar baik dari artis luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan Cheryl akhirnya sangat terinspirasi dengan teknik permainan gitar John Mayer. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Cheryl Seinavia yang berjudul Demi Aku. Selamat mendengarkan.
Menjadi seseorang yang wah-wah-wah. Aku gila tak bisa menerima keadaan karena ku terlalu sayang dirimu. Tak bisa menghindar dari kamu. Ku janji sekarang
Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Pelangi Nada, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selain memiliki kemampuan bermain gitar, Sheryl juga memiliki kemampuan mengarang lagu. Melihat kemampuan Sheryl tersebut, pemilik Musica Studios mengontrak Sheryl untuk membawakan lagu dan saat itu usianya baru 14 tahun. Single pertamanya adalah Demi Aku, lagu yang baru saja kita dengarkan tadi. Dan single pertamanya tersebut dikeluarkan pada tahun 2012. Lagu tersebut merupakan hasil ciptaannya dari aransemen dibantu oleh Irwan Simanjuntak. Dan single kedua berjudul Rasa Sunyi juga merupakan ciptaannya dan diluncurkan Februari 2013. Aransemen lagu Rasa Sunyi, Sheryl dibantu oleh David Kurnia Albert yang merupakan anggota sekaligus pemain keyboard grup musik Noah. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Sheryl yang berjudul Kita Berdua dan Rasa Sunyi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tapi ku tahu dirimu tetap di hatiku. Candamu, candamu memang biasa. Namun entah mengapa aku menyukainya. Mereka
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.